بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بقول الله نكون مجمعين الله خديجا توكل دم نية نايت بتمز إن شاء الله. يعني توكل ده شرك بندلردن Аллахқа тавакул қылудағы серік қосулары. Ат-тавакул деген сөздің мағынасы араб тілінде ол сүйену деген мағынаны береді. Аль-атимад. Және тавакул ол жүрекпен істелетін амал. Пенделердің жүрегімен істелетін амалдары. Ол дененің амалы емес. Тавакул ол Ислам дінінде үлкен ғибадаттардың біреуі. Жалғыз Аллахқа сүйену, жалғыз Аллахқа тәуекел қылу барлық жағдайларда. Пенде қандай қиын жағдайға түспесін, бәрінде де жалғыз Аллахқа сүйену ол үлкен бір ғибадат деп саналады. Сондықтан да Аллах Тағала Құранда айтады: "Аузу биллахи мишайтанир раджим. Ва аляллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин." Мәйде сүресінің 23-ші аяты. Аллахқа ғана тәуекел қылыңдар, егер мүмин болатын болсаңдар. Иманның шарты қылып тұр Аллах Тағала. Аллахқа ғана сүйеніңдер, егер мүмін болатын болсаңдар дейді. Сондықтан пенде қандай жағдайда болмасын, барлық кезде ол Раббысына тәуекел қылуы керек. Жалғыз Аллахқа ғана сүйену керек, ихласпен, шын жүрегінен. Ал Аллахтан басқаға сүйену бірнеше түрлі болады. Пенденің амалы. Сол кейбірде пенде Аллахтан басқаға сүйенеді. Соған иншаллах тоқталып кетейік. Біріншіден, Аллахтан басқа ешкімнің қолынан келмейтін нәрседе жынға, әулиеге, аруаққа, өлікке, қабырға сүйену. Аллахтан басқа ешкім істей алмайтын нәрседе. Мысалға дейік, жеңіс. Жеңіс жалғыз Аллахтың қолында. Қорғау жалғыз Аллах қана қорғай алады. Шафа жалғыз Аллахтікі. Рызқ жалғыз Аллахтікі. Осы нәрселерді қалап Аллахтан басқаға сүйену ол үлкен ширк. Кім рызқ қалап Аллахтан басқаға сүйенетін болса, Аллахтан басқа тәуекел қылатын болса, ол Аллахқа серік қосты. Әлде кім Аллахтан басқадан жеңіс күтетін болса, Аллахқа серік қосты. Ширк акбар, үлкен ширк. Ол кісі діннен шығады. Демек Аллахтан басқаға сүйенудің бірінші түрі ол. Екіншісі, себептері көрінетін амалда Аллахтан басқаға сүйену дейміз. Бұл деген Султан, әмірге, әлде бай кісіге сүйену. Себептері көрінетін деген Аллах Тағала сол кісіге беріп қойды. Бастыққа Аллах әмірге билікті беріп қойды. Оның қолында билік бар ғой, ол қаласа көмектеседі деген оймен оған сүйену. Әлде байға Аллах Тағала байлық беріп қойды. Оның қолында байлық бар, егер қаласа көмектеседі деген оймен сүйену. Бұның өзі Ислам дінінде ғалымдар айтады, ширк. Бірақ кішісі. Кіші ширк. Неге? Өйткені Аллах қаласа ғана ол көмектесе алады. Қолында қанша билігі болып тұрса да. Аллах қаласа ғана ол бере алады, қолында қанша байлығы болса. Аллах қаламайтын болса, бай да, бастық та ешкімге көмектесе алмайды. Керісінше мүмкін кедей көмектесе оған. Әлде әлсіз көмектесер. Сондықтан кім егер бастыққа, әлде байға қолында бар нәрсесін көріп тұрып, қаласа көмектесе алады деген оймен оған тәуекел қылатын болса, сүйенетін болса, ол күнә жасады. Мұны кіші ширк дейді ғалымдар. Үшіншісі, өзіміз жасайтын амал және басқаның да қолынан келеді ол амал. Сол амалда оған тәуекел қылу дейміз. Сүйену. Жалпы өзі істеп жатқан істі басқа біреуге тастап кетуі. Мынаны істей сал аяғына дейін деп. Әлде мына нәрсені сатып бер маған. Әлде осындай нәрсе алып бер маған деп сұрану. Негізіне қарасақ сүйенді ол, бауырына әлде досына сүйенді. Тәуекел қылды дейміз оны. Бұл иншалла жайыз. Ислам дінінде ол нәрсе ширкке жатпайды. Егер бауырына сеніп, сүйеніп оған амалды қалдырып кететін болса, өзі істеп жатқан істі тастайтын болса, әлде бір өзі істегісі келіп жатқан затты оған істететін болса, шартпен нәтижесіне тәуекел қылмайды. Бұл амалдың нәтижесі мен қалағандай шығады демейді. Осы мен қалай күтіп жатқан болсам, сондай істейді. Әлде мен не нәрсені ойлап отырған болсам, осы нәрсені алып келеді деген тәуекел болмайды. Керісінше, тек қана өзінің көмекшісі қылып тастап кетеді оған амалды. Ары қарай оның нәтижесі Аллах қаласа ол қалағандай болады. Аллах қаламаса ол шықпайды. Сондықтан пенде егер досына әлде бауырына сүйенетін болса, тек қана амалды ғана сүйенеді. Нәтижесі немесе оның. Өйткені нәтижесі Аллахтың қолында. Демек, ғибадат бұның ішінде. Ең үлкен ғибадаттарына біреу болған ол, бағана басында айтып кеткеніміз, біріншісі. Аллахтан басқа ешкімнің қолынан келмейтін нәрседе Аллахқа тәуекел қылу. Егер пендеге рызық керек болатын болса, әлде оған қорғаныш керек болатын болса, әлде ол бір зияннан құтылғысы келіп отқан болса, ондай кезде жалғыз Аллахтың өзіне ғана сүйену керек. Өйткені бәрі соның қолында. Егер Аллахтан басқасына сүйенсе, ол үлкен шырк жасады деп айтты. Сондықтан Аллах Тағала Құранда айтады: "Ва алаллахи фатаваккалу ин кунтум муъминин". Егер мүмін болатын болсаңдар, жалғыз Аллахқа ғана тәуекел қылыңдар, сүйеніңдер деп тұр. Аллах Тағала тәуекелді иманға шарт қылғандай, оны исламға да шарт қылды. Юнус сүресінің 84-ші аятында Аллах Тағала айтады: "Вақала Муса я қауми ин кунтум амантум биллахи фа алейхи тәуекелу ин кунтум муслимин". Муса айтты: "Ей қауымым, егер Аллахқа иман келтірген болсаңдар, жалғыз Аллахқа ғана тәуекел қылыңдар, егер муслим болатын болсаңдар". Иман мен исламды екеуін Аллах Тағала бірге айтып отыр. Мусаның тілімен. Егер пенде муслим болатын болса, мумин болатын болса, ол жалғыз Аллахқа ғана сүйенуі керек барлық жағдайда. Егер Аллахтан басқасына сүйенетін болса, онда ислам да жоқ, онда иман да жоқ. Сондықтан Аллахтан басқа тасқа да, ағашқа да, әулиеге, аруаққа, өлікке, қабырға біреуіне де сүйенуге болмайды. Ол бір зиянды қайтарады деп, әлде ол бір пайданы алып келеді деп. Керісінше, барлық жағдайда жүрегіміз Аллахқа байланған болу керек. Аллах қаласа ғана болады оның бәрі деп Аллахтың өзіне ғана сүйену керек. Жеңісті Аллахтың өзінен күтеді. Рызықты Аллахтың өзінен ғана күтеді. Қорғаушы жалғыз Аллах екеніне иман келтіреді. Бұл фарз. Аллахқа тәуекел қылу ол фарз. Әрбір пенде бұл ғибадатты орындауы керек. Бұл және исламда ең үлкен ғибадаттардан дедік. Барлық жағдайда діни істері болсын, оның дүниеви амалдар болсын, бәрінде егер пенде жалғыз Аллахтың өзіне сүйенетін болса, демек Аллахпен ол жақсы мәміледе. Аллахпен ол байланысын күшейтті. Және Аллахпен жақсы байланыста жақсы ахлақ көрсеткен болады. Бұл жайлы Шейхул Ислам Ибн Теймия рахмаһуллах айтады: وما رجا احد مخلوقا ولا توكل عليه الا خاب ظنه فيه. Ешбір пенде Аллахтан басқа махлуққа сүйеніп тәуекел қылып, әлде оған үміт етіп күтіп қалаған нәрсесіне жеткен емес дейді. Мүмкін емес ол. Аллахтан басқаға сүйенген кісі, Аллахтан басқа тәуекел қылған кісі ешқашан өзінің қалағанына жете алмайды. Әлде Аллахтан басқадан үміт еткен кісі оған жете алмайды. Неге? Өйткені оның бәрі Аллахтың қолында. Сондықтан ешбір кісі дейді махлуқтан үміт етіп күтіп, әлде махлуққа сүйеніп өз қалаған нәрсесіне жете алмайды деп айтып отыр. Шынында біз ғибадат жасаған кезде Раббымызға ияка нағбуду ва ияка нәстағин дейміз. Саған ғана ғибадат етеміз, сенден ғана сұраймыз дейміз. Неге? Өйткені бәрі соның қолында ғой. Жалғыз ғибадатқа лайықты ол Аллахтың өзі, одан басқа ешкім лайықты емес оған. Жалғыз рызық беруші Аллахтың өзі, одан басқа ешкімнің қолында еш нәрсе жоқ. Ондай болатын болса, көмекті бәрін оннан сұраймыз ба? Ол таухид. Ияка нағбуду. Жалғыз Аллахқа ғибадат етеміз ба? Бұл таухид. Ва ияка нәстағин. Сенен ғана сұраймыз дедік па? Бұл таухид. Таухидтің түрлері бәрі. Ол рубубия болсын, улухия болсын, асма ва сифат болсын, тәуекелсіз ол еш нәрсе емес. Пендеде тәуекел болмайтын болса, жалғыз Аллахқа сүйенетін болмаса, онда еш нәрсе жоқ. Онда таухид жоқ. Аллах Тағала Құранда Музаммил сүресінің 9-шы аятында айтады: "Раббул машриқи вал мағриби ла илаха илля хуа фаттахидху вакила". Аллах шығыстың, батыстың Раббысы. Барлық нәрсенің Раббысы екенін айтып отыр. "Ла илаха илля хуа", одан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ. Улухия. "Фаттахидху вакила", өзіңе сүйену, шығыл оны. Одан басқа ешкімге сүйенбе. Аллахтың таухидын айтып тұр. Аллах Тағала Раб, барлық нәрсенің Раббысы, рубубия. "Ла илаха илля хуа", одан басқа ғибадатқа лайықты ешкім жоқ. Улухия. "Фаттахидху вакила", соны ғана өзіңе сүйінуші қыл. Аллахтың өзіне ғана сүйін, басқа ешкімге сүйінбе. Ал кім Аллахқа сүйінетін болса, ол Аллахтан басқаға ешқашан қажетті болмайды. Яғни Аллах Тағала өзінен кейін басқа біреуге тастамайды оны. Ол пенденің ісі. Өзі істей алмаған нәрсесін екінші пендеге жұмсайды. Мен қолымнан келгенін істедім, мен десем басқа пендеге бар дейтін. Неге? Өйткені бәріміз кемшілік иесіміз. Ішімізде кәмел ешкім жоқ. Сондықтан біз өзіміз істей алғанды істейміз де, одан кейін басқа біреуге өткіземіз. Енді саған көмекті сол кісі беруі мүмкін, соған бар дейтін болсақ, Аллах Тағала ондай емес. Аллах өзінен кейін ешкімге мұқтаж қылмайды. Егер пенде оған сүйенетін болса, бұл жайлы Құранда Аллах Тағала Талақ сүресінің 3-ші аятында айтады. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Кім Аллахқа тәуәккүл қылатын болса, Аллах оған жетеді. Ал Аллахтан басқа ешкімге мұқтаж болмайды. Неге? Өйткені Аллах өзінен басқа қалдырмайды оны. Оған не керек болатын болса, дініне, дүниесіне, ақыретіне, рызқы, жеңіс, не керек оған? Бәрін жалғыз өзі береді, басқа біреуге ол мұқтаж болмайтын болады. Бағана айтқан аятымыз, وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ дедік. Жалғыз Аллахқа ғана тәуәккүл қылыңдар, егер мұмин болатын болсаңдар деген аяттың тәфсірінде Ибн Қайым Джаузи рахмаһуллаһ айтады. Осы аятта Аллах тәуәккүлді иманның шарты қылды дейді. Демек, кімде тәуәккүл болатын болса, онда иман бар, ал кімнен тәуәккүл жоғалатын болса, ондан иман жоғалды дейді. Тәуәккүл қанша күшейетін болса, пенденің иманы сонша күшейеді. Тәуәккүл қанша әлсірейтін болса, онда иман әлсірейді, ал тәуәккүл жоғалатын болса, иман жоғалды. Сондықтан бұл әншейін нәрсе емес екен. Тек қана намаз оқып, ғибадат жаса да, одан кейін қалаған нәрсеңе сүйене бересің, әлде өз еркіңмен жүре бересің деп ойлайтын болса, пенде қателесті. Керісінше, барлық кезде, барлық ісінде, дүниесіне байланысты, ақыретіне байланысты, істің бәрінде жалғыз Раббысына сүйену керек. Және тәуәккүлді Аллах Тағала Құранда еске алған кезде бірнеше орында еске алды оны. Барлығында үлкен бір ғибадатпен бірге еске алады. Ислам дінінде ең маңызды нәрселермен еске алады. Мысалы бір қарайтын болсаңыз, Аллах Тағала тәуәккүл мен ғибадатты бірге айтады. Тәуәккүл мен ғибадатты бір жерде айтады. Басқа бір жерде тәуәккүл мен иманды айтады. Басқа бір аятта тәуәккүл мен тақуалықты бірге айтады. Тәуәккүл мен исламды бірге айтады. Тәуәккүл мен хидаяны бірге айтады. Мынаның бәрі пендеге дүниеде керек болған нәрсе. Әл ғибада. Әл ислам, әл иман, әт тақва, әл хидая. Бәріне Аллах Тағала тәуәккүлді қосып айтады. Демек, тәуәккүлді біз егер иман бір дене болатын болса, оның басы деп алуымыз мүмкін. Әлде ислам бір дене болатын болса, оның басы сияқты. Ол болса болады, ол болмайтын болса еш нәрсе жоқ. Сондықтан да иманның да исламның да шарты қылып қойды Аллах Тағала тәуәккүлді. Және Аллах Тағала Құранда тәуәккүлді мұсылмандардың ең бір белгілі сипаттарынан біреуі екенін айтты. Бір ерекше бір сипаттары екенін. Құранда Аллах Тағала бұл жайлы Анфал сүресінің 2-ші аятында айтады. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Шынында мүминдер егер Аллах еске алынатын болса, олардың жүректері қорқады дейді. Олардың жүректерінде қорқыныш пайда болады дейді. Егер Аллахтың аяттары оқылатын болса, олардың имандары артады, асады. Және Раббыларына тәуәккүл қылады. Қараңыздар, Аллах Тағала осы аятта 3 нәрсені айтып кетті мүминдер. Біріншісі, әл-хауф мин Аллахи тааля, Аллахтан қорқу. Егер Аллах еске алынса, оларда жүректерінде қорқу пайда болады. Олар тәкаппарлар емес. Олар бақытсыздар емес. Аллах еске алынатын болса, Аллахтан қорқ дейтін болса, олар Аллах Тағала Құранда айтқандай, "Ахадатул айзату бил исм". Сонда имансыздарға Аллахтан қорқ деп айтылатын болса, оларда тәкаппарлық күнә алады. Олар намысы тастамайды. Сөйтіп олар күнәға барады тәкаппарлықпен. Аллахтан қорқ деген сөзді еш нәрсеге санамайды екен. Ал мүминдер шынында Аллахтан қорқатын тақуалық кісілердің істейтіні, егер Аллах еске алынатын болса, бірден жүректерінде тақуалық, қорқу пайда болады оларда. Егер Аллахтың аяттары оқылатын болса, олардың имандары асады деп тұр. Екіншісі ол, зиятатул иман дейміз. Мүминдердің сипаты, Аллах еске алынды ма, жүректерінде қорқыныш пайда болды. Аллахтың аяттары оқылды ма, олардың имандары артады. Ол мүнафиқтарда имандары артпайтын, әлде оларға ешқандай иман келмейтін. Аллах еске алынатын болса, Аллахтың аяттары оқылатын болса, мүнафиқтар бір-біріне қарап айтатындары, Айюкум затату хази имана деп айтады. Кайбырыңды иманыңды арттырды мына сөз. Өткен ол мунафик. Мунафиктың жүрегіне ол нәрсе кірмейді. Аллахтың аяттары еске алынса, олар бір-біріне қарап айтады дейді Аллах Тағала Құранда айтқандай. Бір-біріне қарап дейді, мына сөз қайбырыңды иманыңды асырды. Мына сөзден қайбырың күшті болып кеттің деп айтады дейді. Ал кім шынында Аллахқа иман келтірген болса, Аллахтың аяттары оқылған кезде оның иманы артады. Ва аля раббихим ятаваккалун. Және Раббыларына таваккул қылады. Барлық жағдайда. Қандай жағдайда болмасын, бәрінде Раббысына таваккул. Раббысына сүйенетін мүминдер. Демек, бұл әншейін нәрсе емес екен, бауырлар. Енді Аллахқа сүйену дегеніміз, ол себептерін бәрін тастау деген сөз емес. Кім Аллахқа сүйенетін болса, бұл ешқандай себеп жасамасын. Бәрі амалды қойсын да, Аллахқа таваккал қылдым деп отыра берсін, бәрі болады деген сөз емес. Керісінше, ол себептер жасау керек. Себептерді жасаудың өзі Аллахқа мойынсыну. Рызық керек болды ма пендеге? Ол себебін жасайды. Жүрегінен әрине Аллахқа таваккал қылады, өйткені таваккал жүректің амалы дедік. Жүрегінен сенеді. Иншалла Аллах қаласа маған рызық келеді деген жүректе болады да, бірақ денесімен ол амал жасайды. Егер оған қорғаныш керек болатын болса, ол жүрегінде таваккал қылады Аллахқа. Аллах қаласа ғана мен аман боламын дегенді біледі, бірақ денесімен ол қорғану жолдарын іздейді. Егер оған жеңіс керек болатын болса, Аллах қаласа ғана мен жеңіске жетемін деген ойда болады. Жүрегінде соған иман келтіреді, соған сүйенеді. Бірақ денесімен ол жеңістің себептерін іздейді. Сондықтан таваккул жүректе болатын амал. Ал денеміз барлық кезде себептерін жасау керек оған. Сонымен біз сыйлығымызды аламыз. Құранда Аллах Тағала оған бұйырып отырмыз бізді. Ниса сүресінің 81-ші аятында Аллах Тағала айтады: "Я айюхаллазина аману худу хидракум". Ей иман келтіргендер, сақтану жолын іздеңдер, сақтаныңдар. Ай, отыра беруге болмайды. Аллах қаласа ғана кәфірлер бізді өлтіреді, қаламаса өлтіре алмайды. Біз отыра берейік демейді. Керісінше Аллах Тағала бұйырып отыр: "Худу хидракум", сақтаныңдар, жолын іздеңдер. Пайғамбарымыз ас-салам өзі істегендей осыны. Маккадан Мадинаға хиджрат қылатын кезде Пайғамбарымыз ас-салам сақтанды. Шығып Мадина жаққа бірден жүрмей, Яман жаққа біраз жүріп, одан кейін барып үңгірде отырып сақтану. Ол нәрсені істеу керек. Әлде Анфал сүресінің 60-шы аятында Аллах Тағала айтады: "Уайду лахум мастата'ту мин қуа". Оларға қарсы сендер барлық күштің түрлеріне дайындалыңдар. Барлық күш түрлерін үйреніңдер, оларға қарсы дайындалыңдар дейді. Ай, бізге күштің керегі жоқ. Аллахқа сүйенсек болды деп отыра беруге болмайды. Керісінше күшті үйренеді. Барлық түрлерін дайындық көреді, себептерді жасайды. Әлде Аллах Тағала Жұма сүресінің 10-шы аятында айтады: "Фаиза қудияти салату фантшуру фил арди вабтагу мин фадлиллах". Егер намаз бітетін болса, намазды оқып болатын болсаңдар, жерге таралыңдар, Аллахтың нығметін іздеңдер, қалаң. Отыра беруге болмайды, нығмет келеді деп. Керісінше, оны іздеңдер. Аллахтың нығметін іздеп шығыңдар деп себеп жасау керек болады. Сондықтан ғалымдар айтады: "Егер кім себепті жоққа шығаратын болса, ол кісі сүннетке қарсы шықты". Кім себепті жоққа шығаратын болса, сен себепті тастайтын болса, фақат та'ана фи сунна дейді. Сүннетке қарсы шықты ондай кісілер дейді. Ал кім таваккулге қарсы шығатын болса, ол иманға қарсы шықты дейді. Пенде Аллахқа таваккул қылмайтын болса, онда иман жоқ. Ал енді себептерін жасамайтын болса, онда Пайғамбарымыз ас-саламның амалын жасаған жоқ. Ал себептер мәселесіне келсек, бауырлар, ол әрине қажет болған кезде. Мысалға, қазіргі күнде осы бауырлардың аузынан кейбірде естіп қаламыз: "Мына амалды қою керек, бұл амалды қоймасаң, сонда қиын жағдай болады. Әлде мынаны істеу керек, мұндай істемейтін болсақ, жағдайымыз жақсыланбайды" деген бір сөздер. Пайғамбарымыз істеді бұны деп. Демек, олардың түсінігі бойынша, егер біз қазір белгілі бір сүннат амалдарын, ваджиб амалдарын қоймайтын болсақ, бізге Аллах Тағала қиыншылық жібереді, сынақ жібереді. Ал егер оны қоятын болсақ, уақытша қазір қоя тұратын болсақ, сынақ келмейді, аман боламыз, бәрі жақсы болады дейміз. Біз себептерін жасауымыз керек қашан? Егер ол көрінетін болса, егер шынында қатер көрінді, әлде бір қорқынышты бір жағдай көрінді ма, сол кезде себеп жасалады. Ол болмай тұрып, оған себеп жасалады деген не жоқ. Шейх Ислам ибн Теймия айтқандай, зорлық, мысалы біреу-біреу зорлап істетеді дейміз ғой, сол ертең бізді зорлап олар амалдарымызды қалдыруы мүмкін, ертең бізді зорлатуы мүмкін олар. Зорлық қашан болады? Зорлықты дейді адам өз денесінде сезбегенше зорлық көрдім демейді. Өз денесінде сезбегенше ол зорлық көрдім демейді. Және ол зорлық көрген кезде ғана ол себеп жасауға бұйырылды. Пайғамбарымыз алейхи салам кезінде мушриктер сахабаларды қинады. Түрлі-түрлі азаптармен. Біреуін тастың астына жатқызып қояды күнде, басқа біреуін сондай бір неден ыстық күнде жазалайды, су беріп ұрады, тағы басқа біреулерін өлтірді. Шахид болды. Ең бірінші шахидтер мына тарихқа қарайтын болсақ, Сумайя, Ясир, Аммар радиаллаху анхуның әкесі мен шешесі. Сондай жағдайлар болды. Сол кезде Аммар өзінің әкесі мен шешесінің екеуін шахид болғанын көзімен көрді де, аман қалу үшін оған себеп жасау керек. Неге? Өйткені шынында зорлық болып отыр бұл жерде. Жүрегінде ол Раббысына таваккул қылды ол. Жүрегінде ешқашан Аллаһқа серік қосқан жоқ ол. Өйткені оған Аллаһ Тағала куә. Дәлелі келді. Илля ман укриха ва қалбуһу мутмаинну бил иман. Кім тілімен зорлық көріп, тілімен куфр сөзін айтып, жүрегінде иманы кәміл болып тұрған болса, ол сөздің оған зиян болмайтынын Аллаһ Тағала аятта түсірді. Ол кісі жүрегінен Аллаһқа серік қосқан жоқ. Керісінше тілімен зорлық көрген кезде, әкесі мен шешесі көз алдында шахид болғанын көрген кезде, мен діннен бет бұрдым деді. Қобал менің құдайым деді. Мұхаммадтан, исламнан бет бұрдым деді. Сөйтіп ол себеп жасады да аман қалды. Пайғамбарымыз алейхи салам келген кезде оған не деді? Я Расулаллах, лақад халакти дейді. Я Расулаллах, мен құрыдым деді. Өйткені сондай сөз айтып қойдым, куфр сөзін айттым. Бірақ ол жүректен айтылмаған еді. Егер жүрегінен айтылған болса, оған пайғамбарымыз алейхи салам тәуба қыл. Ғұсыл құйын шахадатты айт деп айтар еді. Пайғамбарымыз алейхи салам оған өйткен жоқ. Фаин аду ут деді. Егер олар оны қайталайтын болса, сен де қайтала деді. Егер олар қайтадан сені тағы азаптайтын болса, сен осы сөзіңді тағы қайтала деді. Сөзге қараңыздар. Демек, қиын жағдайға түстің, құтылу үшін себеп жасадың. Денемен, жүрекпен емес. Жүректе барлық кезде Аллаһқа деген сенім қалу керек. Жүрек барлық кезде жалғыз Аллаһқа сүйену керек. Таваккул Аллаһқа ғана болу керек. Денемен амал жаса, себеп жаса құтылып кету үшін. Құтылдың, Аллаһтың қалауымен Аллаһ құтқарды сені. Енді бұрынғыдай қалай мұсылман болдың, сондай мұсылман бол. Енді тағы қайтып келіп сені тағы олар қинайтын болса, азаптайтын болса, сен ол сөзіңе тағы қайт деді. Демек бір рет сынақ көрген кісі болды, бері қарай қияметке дейін, соңғы күніне дейін жүре берсін сол. Жасырынып деген сөз емес ол. Бір рет сені қинады ма, бір рет саған азап көрсетті ма, болды, енді сен бері қарай өзіңді мұсылман екеніңді көрсетпе деген сөз емес. Керісінше, қиналған жағдайда себебін жасадың амалмен, денемен, жүрекпен емес. Құтылдың, альхамдулилла, өзіңді бұрынғыдай исламыңа қайт, мұмин болып жүр. Егер олар тағы қайтып келіп, сені азаптаса дейді. Неге қайтады олар? Мушриктер неге қайтып келуі мүмкін Аммарға? Өйткені Аммар дініне қайтқанын көреді ғой олар. Аммар қайтадан өзінің мұслим екенін көрсетіп жүреді. Егер қайтып келіп сені тағы қинайтын болса, сен сөзіңді қайтала деді. Хубал менің құдайым, исламнан бет бұрдым деген сөзді қайтып айтты. Ал жүрекке кіргізуге болмайды ол сөзді. Сондықтан себеп жасау дегеннің өзінде Аллаһи ол Аллаһтың қалауымен болатын нәрсе барлық жағдайда. Бауырларымыздан сұрағымыз келеді. Сендер не айтайын деп жатсыңдар? Қазір біз мына амалдарды қоймайтын болсақ, бізге сынақ келеді, оны қоятын болсақ сынақ келмейді деген сөздері. Яғни айтайын деп жатқан сөздерің Аллаһ әлі сынақты жаратқан жоқ. Егер сен қазір мына айтып жатқан амалдарды қоймайтын болсаң, оны жаратады да, сені қинайды. Егер оны қоятын болсаң, оны жаратпайды, сол жаратылмаған түрде қалып қояды демекшісің бе? Егер иә дейтін болса, мынау куфр. Өйткені Аллаһ Тағала барлық нәрсені жаратты. Инна кулла шайин халақнаху биқадар. Барлық нәрсені жаратып, оның тағдырын жазып қойды Аллаһ Тағала. Сынақты да оны жаратып қойды. Әлде сынақты жаратты Аллаһ, оған иман келтіремін, бірақ оған белгілі мерзім қойған жоқ әлі, мезгіл қойған жоқ оған. Сен қалай мына амалды жасайсың, Аллаһ Тағала сол жаратып қойған сынағына мерзім қояды да, сені жазалайды. Ай қинайды, азаптайды. Әлде сынақ жібереді саған. Егер оны жасамайтын болсаң, оған уақыт қойылмай, сол күйде қалып қоя береді сынақ демекшісің бе? Иә десе ол да куфр. Өйткені Аллаһ Тағала оны тағдырын жазып қойғанын айтты ғой. Барлық нәрсе белгіленді. Ондай болатын болса, жүректе біз барлық кезде Аллаһқа сүйенуіміз керек. Жалғыз Аллаһқа таваккал қылдық деп айтамыз. Ал амалда келетін болсақ, сақтану деген айтқан болсақ, әлде себеп жасаған кезде, ол көрінген жағдайда болады. Ол нәрсе болмай тұрып, жоқ нәрсенің көлеңкесінен сақтану деген нәрсе болмайды. Әлі келген жоқ ол нәрсе, сақтануымыз керек деген нәрсе жоқ оған. Және сақтанғанда да, бағана айтқандай, өз денесінде оны сезбегенше, сақтануға бұйырылған жоқ ол. Сондай бір амал басқа елде болып жатыр екен деген естетін болса, ойбай, онда біз сақтануымыз керек деген сөз. Қайда ол? Пайғамбарымыз ғасыл қысырам оған бұйырған жоқ. Енді пенденің істейтін амалы жайлы Шейх Ибн Раджаб рахмаһуллах айтады. Пенделердің амалы үш түрлі болады дейді. Бір топ амалдар бар, Аллах Таала оны пендеге тозақтан құтылып жәннатқа кіруіне себеп қылып қойды дейді. Бір топ амалдар бар, Аллах Таала пендені тозақтан құтылып жәннатқа кіруіне себеп қылып қойды. Бұл амалдарды пенде міндетті түрде атқару керек, бәрін орындау керек. Фарыздар, Аллах Таала фарыздарға бұйырды пенден, ол оны істеу керек. Харамдардан қайтарды, істеу керек. Неге? Өйткені Аллах Таала осы амалдарды тозақтан құтылып жәннатқа кіруге себеп қылып қойды. Аллах қаласа жәннатқа кіреміз, қаламаса тозаққа кіреміз деп отыра беруге болмайды. Жазылып қойған екен, барлық нәрсе жазылып қойған болса, онда біз неге амал жасаймыз? Жасаудың қажеті жоқ болды. Соңында бәрі Аллахтың қалауы болады деп отырмайды пенде. Керісінше Аллах Таала бір топ амалдарды жаратты да, оны тозақтан құтылып жәннатқа кіруге себеп қылып қойды. Мына амалдар міндетті түрде орындалуы керек. Аллахқа тәуекелмен, Аллахқа сүйеніп тұрып пенде осы амалдарды орындау керек. Егер кім оны тастайтын болса, шынында айттық, ла хаула ва ла қуата илля биллах. Күште, басқа да бәрі Аллахтың қолында. Барлық нәрсе күштің де, құдіреттің бәрі иесі жалғыз Алла. Маша Аллаху кана ва ма лам яша лам якун дейміз. Не Аллах нені қаласа ол болады, нені қаламаса ол ешқашан болмайды. Бірақ пенде бұйырылды ол амалдарды істеуге. Тәуекелмен Аллахқа жүрегінен иман келтіріп сүйеніп тұрып, егер істемейтін болса, ол амалдарды тастайтын болса, ол күнәһар болды. Ол Алланың әміріне қарсы шыққан болады. Сондықтан амал жасаған кезімізде амалымыз құтқаратындай амал жасайық бауырлар. Амалымыз сонша көп болсын, күшейтейік ол амалды. Амалымыз ғана өзімізді құтқаратындай болсын. Әй, көп болсын ол. Аллах қаласа болады, қаламаса болмайды деп тоқтамайық. Шынында сондай ол, бірақ біздің амалымыз қайда? Сондықтан шынында пенде амал жасаған кезде оны тек қана амалы құтқаратындай амал жасау керек. Ал Аллахқа сүйенген кезде, тәуекел қылған кезде шынында Аллах қалағаннан нәрсесі артығы болмайтындай тәуекел қылу керек. Тәуекел қылды ма? Сену керек. Иншалла Аллахтың қалағаннан артығы бәрібір болмайды. Аллах нені қалаған болса, сол ғана болады. Одан басқа ешқашан болмайды деген сенімді тұру керек. Сол неде сүйену керек. Ал бірақ амал жасағанда амалы құтқаратындай болсын оның амалы. Сондай ойда болсын. Екіншісі, Аллах Таала кейбір амалдарды дүниеде өмір сүруімізге себеп қылып қойды. Мысалы, қарын ашқан кезде тамақ ішу. Шөл деген кезде су ішу. Күн ыстық болған кезде салқын жерге бару. Әлде күн салқын болатын болса, жылы жерді іздеу. Бұның бәрін Аллах Таала өмір сүру үшін себеп қылып қойды. Бұны пенде міндетті түрде істеу керек. Аллах қаласа ғана өлем, қаламаса өлмеймін деген болмайды. Жемеймін мен тамақ, не қыламын? Аллах Таала маған 60 жыл, әлде 70 жыл өмір жазған болса, тамақ жесем де, жемесем де бәрібір өмір сүремін мен. Деген болмайды. Керісінше ол оны жеу керек. Ол салқыннан қорғануы керек. Ол ыстықтан қорғануы керек. Неге? Өйткені Аллах Таала бұның бәрін өмір сүру себеп қылып қойды. Бұның бәрі уәжіп. Ал кім оны тастайтын болса, ол жазаға лайықты пенде болады. Кім оны тастайтын болса, ол аның әміріне қарсы шықты. Егер тек қана бір ерекше пенделер болса ғана, кейбір пенделерді Аллах Таала оларға ерекшелік береді. Қарындары көп аша бермейді, тамақты аз жейтіндер. Егер сондай болып тамақты тастап жатқан болса, тәкаппарлықпен емес, Алланың әміріне қарсы шығу үшін емес, керісінше тамаққа ондай бір қажет көрген жоқ та, ол тамақты қалдыратын болса, оған қарсылық жоқ. Мысалы, пайғамбарымыз ғасылтасаның өзі сондай еді. Ораза ұстаған кезде өсал жасаушы еді дейді. Бір күннің оразасын екіншісіне қосып кетеді. Таңертең футур ауыз бекітеді де, кешке ауыз ашпайды. Сөйтеді таңертең ертесіне тағы ауыз бекітпейді де, жалғастырып екінші күні кешке ифтар қылады. Осыны амал жасаушы еді пайғамбарымыз ғасылтасаның. Бірақ сахабаларға тыйым салды. Олар да істегісі келген кезде, сендер істемеңдер деді. Неге я Расулалла бұны сіз істейсіз ғой дегенде, мен сендер сияқты емеспін деді. Раббым маған өзінен азық береді деді. Демек ол күшті. Дәл сондай бір егер кісілер болатын болса, тамаққа ондай бір қажет жоқ. Жегісі келмейтін болса, олар бұйырылған жоқ ол тамақ жеуге. Ал бірақ қарын ашқан кезде ол міндетті түрде тамақ іздеу керек, оны жеу керек. Неге? Өйткені Алла тағала оны себеп қылып қойды. Үшінші топ амал ол болатын нәрсеге, бір нәрсені істемей тұрып, әлде бір нәрсе болмай тұрып, жалпы оның алдын алу үшін бір себептер жасап қою. Дейік, мысалға, сапарға кетіп баратқан кісі жағдайын дұрыстау. Сапарға баратын еш нәрсесі жоқ. Барып келетін ешқандай жағдайы жоқ. Аллаға тәуекел қылдым деп шығып кете бермейді. Әлде үйленетін жағдайы жоқ, тұратын үйі жоқ, істейтін жұмысы жоқ, тәуекел қылдым деп үйлене бермейді. Керісінше жағдайын бірінші дұрыстап қоюы, себептерін жасау. Пайғамбарымыз ашылып салам айтқандай, сапарға шықпай тұрып, заттарын дайындау. Әлі үйленбей тұрып, үйін, қаражатын бәрін дайындап қою. Бұл нәрселерге бұйырылдық. Оны тастайтын болсақ, ол қатесіз болады. Кім егер ол нәрселерді істемейтін болса, Аллаһтың қалауы болады ғой деп амалға көшетін болса, ол кісі Алланың әміріне қарсы шықты. Бұл жайлы Құранда Аллаһ Тағала Бақара сүресінде айтады. وتزودوا فان خير الزاد التقوى затқа ие болыңдар зат алыңдар азаттардың ең абзалы тақуалық деді. Бұл аяттың түсу себебі жайлы Абдулла ибн Аббас айтады. Яманнан келетін бір топ хажилер бар еді, қажылыққа келушілер. Яманнан келеді сондай қажылар. Олар тек қана қажылыққа жетіп келгенше заттары бар. Өздерімен бірге алып шыққаны жолда жететін нәрсе. Қажылыққа келеді, қажылыққа амал жасап болғаннан кейін қайтып кетуге қолдарында еш нәрсе жоқ. Қайтып кетейін десе еш нәрсе жоқ өзінен. Сөйтеді адамдардан сұрайды. Көмек сұрайды адамдардан қайтып кетуге. Сөйтіп біз Аллаһқа тәуекел қылғандармыз деп айтушы еді дейді. Сол кезде Аллаһ Тағала осы аятты түсірді дейді. Фатазауду зат алыңдар. Сайна хайра зади тақва. Бірақ заттардың ең абзалы әрине тақуалық. Бірақ пендеден зат болу керек. Шейх Ахмад бин Хамбалдан сұралған кезде кәсіп жайлы не дейсіз? Пенде себеп жасау керек па? Әлде Аллаһқа сүйенем деген сөзі жете ме оның дегенде айтады. Валлахи пенде барлық жағдайында Аллаһқа сүйенсін. Барлық жағдайда ол жүрегінен, өйткені сүйену жүректен болатын амал дедік қой. Барлық жағдайда ол Аллаһтың қалағаны ғана болады деп Раббысына сүйенсін. Бірақ денесімен оны келтіруге әлде алыстатуға себеп жасасын дейді. Егер бір жақсы амалға сүйеніп отқан болса, жақсы амалды Аллаһтан күтіп сүйеніп отқан болса Аллаһқа, соны келтіру жолыңыз десін. Әлде бір қиыншылықтан құтылғысы келіп отқан болса, соны келтірмейтін жолыңыз десін. Барлық пайғамбарлар өздері амал жасап күн көруші еді дейді. Пайғамбарымыз ассалам да өз қолымен амал жасап күн көруші еді дейді. Абу Бакр Омардан ешбіреуінен біз есіткен жоқпыз дейді. Отыра берейік, Аллаһ рызықты белгілеп қойса өзі келеді ғой деген сөзін дейді. Сондықтан оған амал жасау, себеп жасауға бұйырылдық. Құранда Аллаһ Тағала айтқандай, фанташиру фил арди вабтагу мин фадлиллах деп тұр. Жерге таралыңдар. Егер намаздарыңды, ғибадаттарыңды жасап болатын болсаңдар, жерде таралыңдар. Раббыларыңның ниғметін іздеңдер. Отыра беруге болмайды. Әлде пайғамбарымыз ассаламға түйесі жайлы сұрап келген кісі. Түйемді байлап қойып, кейін Аллаһқа тәуекел қылайын ба? Әлде түйемді жіберіп, кейін тәуекел қылайын ба дейді. Пайғамбарымыз ассалам не деді? Бәле ақыл хасу ма тәуекел Аллаһ. Бірінші байла оны, кейін Аллаһқа тәуекел қыл. Себеп жаса. Оның қорғаны. Нені қалап отыр ол кісі? Оның қалап отқан түйесі тірі аман қалса. Онда сен өзің қолыңнан келген себепті жаса оған. Байлап қой оны бірінші. Сенің қолыңнан келетін осы. Байлап қой да, одан кейін Раббыңа тәуекел қыл. Аллаһ Тағала оны өліп қалуынан, босап кетуінен, уырлығынан сақтасын деп тәуекел қыл Раббыңа. Ал бірақ сен өзіңнен себеп болсын оған дейді. Омар бен Хаттаб бір топ Яманнан келген қажылармен кездескен екен. Сөйтіп олардан сұрады дейді. Мен антум, сендер кімсіңдер? Әлде сендер кімсіңдер деп сұрады дейді маған. Маған ямандіктер. Аллаһқа тәуекел қылып келдік дейтіндер, еш нәрсесі жоқ. Сұраған еді дейді, олар айтты дейді. Нахнул мутаваккилун дейді. Біз Аллаһқа тәуекел қылып келгендерміз дейді. келді, өздеріме ешқандай тамағы жоқ, киімі жоқ, заты жоқ, нәрсе жоқ, келді, қажылығын жасап болды, қайтып кетейін десе ешнәрсе жоқ. Адамдардан сұрап жүрген кісілер қайтып кетуге. Кімсің деп сұраған еді, біз Аллаһқа тавакул қылғандармыз деп айтты дейді. Сөйтіп Омар ибн Хаттаб айтады дейді: "Бәл антуму мутааккилун" дейді. Сендер мутаваккил емес, мутааккилсіңдер дейді. Мутаваккил деген Аллаһқа сүйенуші, мутааккил деген басқаның тамағына серік болушы деген сөз. Нахлебет дейді ол. Басқаның табағына серік болады дейді. "Иннам аль-мутаваккил аллази юлқи хаббаху фил арди ва йатаваккалу аллах" дейді. Мутаваккил деп кімді айтамыз? Дәнін жерге көміп, Раббысына таваккул қылатын кісіні айтамыз дейді. Себебін жасап, бірінші дәнін жерге көміп, кейін Аллаһқа таваккул қылады, иншалла осы нәрсе рызық шығарсын деген. Аллаһ Таала бізге рызық берсін деп таваккул қылады, бірінші амалын жасайды дейді. Ал сендер ондай емессіңдер. Сендер басқа біреу таваккул жасап рызық тауып жатқан болса, сол рызыққа сендер серік болып келіп отырсыңдар, ешқандай себеп жасамай. Бұл сүйену деп айтылмайды дейді. Сондықтан таваккул мәселесінде болар айттық. Сондай таваккул бар, Аллаһтан басқа ешкімнің қолынан келмейді. Сондай амалдар бар, Аллаһтан басқа ешкім оны ешқашан ешкім жеткізе алмайды, мүмкін емес дедік. Бұндай кезде пенде Аллаһтан басқаға сүйенбесін ешқашан. Аллаһтың қалауымен ғана болады ол, тек қана жеңіске жеткізуші ол жалғыз Алла, қорғаушы жалғыз Алла, шафаат жалғыз Аллаһтың қолында болатын болса, пенде Аллаһтан басқасына сүйенбесін, керісінше Аллаһтың өзінен күтсін оны. Барлық жағдайда, қандай жағдай қиын болмаса да, бағана айттық Мұса алейхиссаламның сөзін, қауымына айтып жатыр: "Я қауми, ей қауымым, ин кунтум амантум биллах", егер Аллаһқа иман келтірген болсаңдар, жалғыз Аллаһқа ғана тәуекел қылыңдар. "Ин кунтум муслимин", егер мұслим болатын болсаңдар дейді. Бұл қандай жағдайда айтып тұр ол кісі? Фирауын Бәни Исраилді қинап жатыр. Талай ғасырлардан бері Бәни Исраил қиын жағдайда өмір сүріп жатыр. Ана Құранда Аллаһ айтқанда: "Юзбихуна абнаакум ва йастахиуна нисаакум", олар сендердің ер балдарыңды өлтіріп, қыз балдарыңды қалдырып жатыр. Бұл ұрпақты жоқ қылып жіберу үшін Фирауын амал жасап жатыр. Ол ұрпаққа ешқандай жақсы нәрсе қалдырған жоқ ол халыққа. Мысырда сондай қиын жағдайда өмір сүріп жатыр. Олар бір рахатты көрген жоқ, олар бір ләззатты көрген жоқ. Оларды да тек қана бала көзін ашқаннан Фирауынның қолында құл екенінен басқа нәрсені білмейді. Сондай жағдайда өмір сүріп жатқан халыққа Мұса алейхиссалам келіп не деп жатыр? "Егер иман келтірген болсаңдар, муслим болатын болсаңдар, жалғыз Аллаһқа сүйеніңдер". Демек себепке неге қаралмайды ол жерде? Айналада болып жатқан нәрсе, жаудың күштілігіне қаралмайды, жаудың байлығына қаралмайды, жаудың мүмкіншіліктеріне қаралмайды. Қандай болса сондай болсын, бәрібір Аллаһтан күшті бола алмайды, бәрібір Аллаһтан бай бола алмайды, бәрібір қалап жатқан ісін Аллаһ қаламаса іске асыра алмайды. Ондай болатын болса, біз Аллаһқа таваккул қылған кезде айналадағы адамдардың әлде нәрселердің мүмкіншілігіне қарамайық, олардың қолындағы байлыққа да қарамайық, олардың күшіне де қарамайық, жалғыз Аллаһқа таваккул қылуға бұйырылдық. Сондықтан Мұса алейхиссалам айтып отыр: "Егер Аллаһқа иман келтірген болсаңдар, жалғыз Аллаһқа ғана сүйеніңдер, егер муслим болатын болсаңдар" дейді. Қарамаңдар жаудың күштің мүмкіншілігіне де, күшіне де. Осы нәрсеге бұйырылдық. Сондықтан пенде Аллаһтан басқа ешкімнің қолынан келмейтін нәрселерді Аллаһтың өзіне ғана сүйену керек, одан басқаға сүйенбесін. Сүйенетін болса Аллаһқа серік қосты. Мушрик шынында қалай сүйенеді ойланып қарайтын болса, әлемдердің жаратушысы Аллаһ, жалғыз рызық беруші Аллаһ, жан беруші, жан алушы Алла, ол алады да бір жынға, тасқа, ағашқа таваккул қылады. Қазіргі күндегі мысалы қабырға ғибадат етіп жатқандар, әлде өзін мұсылман санап мушрик болып жүргеннен хабар жоқтар, әншейін бір қабырда жатқан біреу кім екенін білмейді, соған сүйенеді. Осы нәрсе, осы жатқан өлік әлде әулие әлде аруақ маған жақсылық алып келеді деп таваккул қылады. Сөйтіп ондан дүниесіне қажетті нәрсесін сұрайды, бала сұрайды, әйел сұрайды, денсаулық сұрайды, байлық сұрайды. Кімден? Қабірде жатқан біреуден кім екенін өзі білмейді. Демек соған сүйеніп жатыр ол. Жүрегінен бағана қабірдің ішінде жатқан оған көмектесе алады деген ойға барған жоқ па? Сөйтіп Аллаһқа серік қосты. Бұл үлкен нәрсе. Мұндан пенде сақ болу керек. Тіпті қолында мүмкіншілікті көріп тұрса да оған сүйенуге болмайды. Үлкен бұл кіші шірк деп айттық. Қарайды бай, байдың қолында байлық асып тасып жатыр. Аллаһ Тағала беріп қойды оған. соның өзін егер мына қалайтын болса маған көмектесе алады деймін деп соған сүйенетін болса, ол кіші шірік жасады, ол күнә жасады. Неге? Өйткені Аллах Тағала қаламаса оны істей алмайды. Сондықтан Аллахқа сүйенсін. Аллах қаласа, мына бай байлығын өзінде сақтап қала алмайды десін, ол басқа нәрсе. Егер Аллах Тағала осы бай маған бір бөлік байлығын беруді қалап қойған болса, ол ешқашан өзінде оны сақтап қала алмайды, әлде басқа біреуге беріп жібермейді деп Аллахқа таваккал қылсын да, Аллахқа сүйенсін да, себеп жасасын, сұрасын байдан керек болса. Әлде бастық, қолында қанша күш болса да, әмір болсын, қолында күш болсын, әскері болсын, ол ешқашан ешкімді қорғай алмайды, егер Аллах қаламайтын болса. Сондықтан пенде егер осының қолында күш бар, билік бар, ол мені қорғай алады деген ойға барса, ол Аллахқа серік қосты, күнә жасады. Керісінше ол не істеу керек? Қорғаушы жалғыз Алла. Егер Аллах қаламайтын болса, бұл пенденің қанша күші болса да, қанша мүмкіншілігі болса да, ол бәрі маған көмектесе алмайды. Ал Аллах Тағала бұны маған көмекші болуын қалайтын болса, ол ешқашан күшін басқа жерге сала алмайды деген оймен жалғыз Аллахқа сүйеніп жүрегінен, денесімен амал жасасын, барысында қорғаныш сұрасын, көмек сұрасын бағана әмірден, әлде бастықтан. Бұл әлхамдулилла иман. Ал бірақ өзіне сүйенетін болса бірден оны, ол Аллахқа серік қосты. Сондықтан таваккул мәселесінде қатты ойлану керек пенде. Раббысынан басқаға сүйеніп қоятын болса, оның істеген ісінің бәрі бекер. Ал кім Аллахқа сүйенетін болса, айттық, ол өзінен кейін ешкімге мұқтаж қылмайды оны. Оман ятаваккал алаллах фа хуа хасбух деп тұр Аллах Тағала. Кім Аллахқа сүйенетін болса, ол одан кейін ешкімге қажетті болмайды, ешкімге мұқтаж болмайды. Аллах Тағала жалғыз өзіне сүйенуге бұйырып жатыр, және өзінен кейін ешкімді тастап қоймайтынын айтты. Алайса Аллаху бикафин абда. Аллах пендесіне жеткілікті емес пе? Ондай болатын болса, ол кімге сүйенейін деп жатыр Аллахтан кейін? Неге сүйенеді? Дәл сондай өткен сабақта айтып кеткен едік. Иншалла себептер жайлы айтамыз, әлде қорғану жайлы. Аллах Тағала бізді жалғыз Аллахтан қорқуға бұйырды, бірақ оған себеп жасауымыз керек дедік. Аллах Тағала қаласа ғана ол мені өлтіре алады, қаламаса ешқашан өлтіре алмайды ол деп жау отырған жерге баруға болмайды, себеп жасау керек. Ол жерге жоламайды. Егер жау болып тұрған болса, ал енді ешқандай жау жоқ болатын болса, ондан қорқуға болмайды дедік. Ондай кезде одан қорқып, одан сақтану үшін басқа біреуге сүйенуге болмайды дедік. Осы бүгінгі күнде осы жағдай бауырларға қайта-қайта айтқымыз келеді осын. Жоқ нәрсе, білмейді. Болады ма, болмайды ма? Болып қалуы мүмкін деген қатер бар. Сөйтеді де жоқ нәрседен қорқады, ол бір. Соны болдырмау жолын іздеп, фарздарын қысқартады, әлде уәжіптерін тастайды, әлде сүннаттарын тастайды. Бұл екінші қате. Соны болдырмау үшін себеп іздеймін дейді де, ол Аллахтан басқаға сүйенеді. Бұл үш. Қанша қателікке кірді? Жоқ нәрсемен. Қорқу, таваккул, бұның бәрі бір-біріне байланысты нәрселер. Осы күнде көп бауырларымызда қате осы. Шейх Ислам Ибн-Таймия айтты деп тұрмыз. Жоқ қатерден сақтану деген нәрсе болмайды. Ал қатер болатын болса, сақтанбай кетуге болмайды. Жоқ нәрседен сақтанылмайды. Ол жоқ болатын болса, неден сақтанамыз? Ал ондай қатер болып тұрған болса, сақтанбай да отыра беремін деуге болмайды. Сондықтан бұл нәрсені жақсылап түсінейік. Қатер бар ма, міндетті түрде сақтану керек. Бірақ шектен шықпай, бұйрықтарды тастамай, Аллах Тағала жек көретін істі істемей. Пайғамбарымыз алейхиссалам сирасына қарасақ, шынында үлкен бір сабақ бар да. Мана хиджратқа шығу жайлы айтып өттік. Пайғамбарымыз алейхиссалам қалай шықты хиджратқа. Бірақ шыққан кезде негізінде ақиқатқа келетін болсақ, мушриктер пайғамбарымыз алейхиссаламды бірінші болып өлтіргісі келіп жүреді ғой. Ең бірінші болып пайғамбарымызды өлтіргісі келіп жатыр олар. Ал бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам ең соңында хиджрат қылды. Бірінші болып мұсылмандардың бәрін көшіріп алғаннан кейін өзі хиджрат қылды. Неге? Өйткені олар мушриктен қорққан жоқ екен. Жүрегіне қорқу кірген жоқ Аллахтан басқа. Жалғыз Аллахтан ғана қорқты. Сөйтті де бірінші болып мұсылмандарды бәрін көшіріп алды. Олардың бәрін көшіргеннен кейін өзі көшті, иншалла себеп жасады. Мен айтқандай. Үңгірге барып жасырынды. Бірақ фарздарын тастаған жоқ, бұйрықтарды тастаған жоқ. Керісінше тек қана себеп жасады. Болды. Абу Бакр Сиддиқ айтқанда, я Расулалла, егер олар аяқтарының астарына еңкеріп қарайтын болса, бізді көрер еді ғой деген кезде. Ондай бір күшті себеп жасаған жоқ, ондай бір алды да жердің астына кіріп кетті, әлде Мадинадан бір топ бағанағы әскерлерді шақырып алып солардың қорғанысымен шығып кетті. Жоқ, ондай емес. Себеп жасау керек. Ол не? Алды да пайғамбарымыз асылса Мәккадан шығып кетті. Барып өңгірде жатты. Себебін жасап атыр, ал қорғаушы Алла. Оған иман келтіріп тұр. Сондықтан айтып атыр. Я Абу Бәкір, екі кісі жайлы не ойлайсың, олардың үшіншісі Алла қой дейді. Екі кісі жайлы не ойлайсың, үшіншісі Алла оларды. Біздікі тек қана себеп жасау қатер келген кезде. Алла. Сүйенетіміз жалғыз Алла. Е, Алла қаласа ғана олар бізге зиян жеткізеді. Қаламайтын болса ешқашан зиян жетпейді бізге. Қорқатынымыз жалғыз Алла. Олардан біз қорықпаймыз. Ал қатер болмай тұрып, сақтану оған жоқ. Қатер келмей тұрып пайғамбарымыз асатсан барып өңгірде жатқан жоқ қой. Маккада мысалы пайғамбарымыз асатсаламды олар өлтіруге әрекет қылмай тұрып, жалпы жағдайы қиын. Қиыншылық көріп отыр мұсылмандар. Бірақ пайғамбарымызды өлтіруге әрекет болмаған еді. Ол бар өңгірде жасырып жатып алған жоқ. Керісінше ол жүріп дағуатты жүргізе берді. Әлде бауырлар қазір күнде айтады, бізде қазір жағдай қиын. Сондықтан біз сыртқы суретімізде имансыздар сияқты болуымыз керек. Олар бізді сезбесін, білмесін. Сөйтті де олар өздерінің амалына сүйеніп қалғаннан хабар жоқ. Таваккул неге болды? Амалына болды өзінің. Сыртқы суретімізді біз көрсетпейік. Қорғаушы қайда онда? Сонда біз сыртқы суретімізді өзгертпесек, кәфірлер риза болатын, имансыздар разы болатын суретте жүрмесек, демек Аллах бізді қорғамайды. Ал ол суретке кіретін болсақ, Аллах бізді қорғайды деген пікір ма? Онда оның бәрі неге берілді бізге? Неге пайғамбарымыз ассаллаллаһу алейһи ва саллям сүннеттері бар? Неге оның уәжіптері бар? Неге оны ұстануға бұйырылдық? Неге пайғамбарымыз ассаллаллаһу алейһи ва саллям оның бәрін істеді? Ал біз неге тастаймыз оны бүгін? Сондықтан ешқашан мұсылман, мұмин сыртқы суретінде имансызмен бірдей болмайды. Ол мүмкін емес. Пайғамбарымыз ассаллаллаһу алейһи ва саллям Маккада тұрған болса, оны істеген жоқ. Барлық жағдайда олар мұшриктерден ерекше болып тұрды. Білді. Мұшриктер олардың мұмин екендерін, мұсылман екендерін. Сондықтан ол себебі мен сыртқы суретте біз солар сияқты болсақ, аман қаламыз деген сөз емес ол. Аллах Тағаласының сынақ келетін болса, ол сыртқы суретімізге қарамайды ол біздің. Керісінше ол біздің ішкі суретімізге қарайды. Аллах Тағала сендердің денелеріңе, суреттеріңе қарамайды, ол сендердің жүректеріңе, амалдарыңа қарайды деді. Ол біздің жүрегімізге қарайды. Сөйтіп жүрегімізде иман күшейетін болса, ол сынақты жібереді. Бізге мейірім қылып, кешірім қылып. Иман әлсірейтін болса, я аман боламыз. Пайғамбарымыз алейхи салам сондай деді хадисте. Аксару нас ибтилан аль-анбия. Ең көп сынақ көретіндер пайғамбарлар. Сумал амсалу фал амсал. Кейін пайғамбарларға ұқсастар және одан кейінгілер оларға ұқсастар деді. Юбталан нас ала қадри дини. Адамдар дінінің иманының дәрежесіне қарап сынақ көреді деді. Кімдің діні күшті болса, иманы күшті болса, сынағы да күшті болады. Кімдігі әлсіз болса, сынағы да әлсіз болады. Ал кімде жоқ болса, онда жоқ. Кімде иман жоқ, онда сынақ жоқ. Онда қуаныш дүниеде уақытша болды онда. Сондықтан бұл жерде сынақ келмесін деп, сынақтан қашу үшін осы амалдарды қоюымыз керек деген ойға барса пенде қателесті. Сыртқы суретімізді біз өзгертіп жүретін болсақ, біз аман жүреміз десек, қателесті. Аллах Тағала қалап қойған болса, оны ол бәрібір келеді. Кім оған қателесіп жатқан болса, сыртқы суретіміз имансыздар сияқты болу керек екен деп, сыртқы суретін соларға ұқсатып, бірақ жүректерінде Аллаһқа иман келтіріп жүрген болса, Аллах Тағала оған бәрібір сынақты жібереді. Сөйтіп күнәларын кешіреді оны иншалла. Оған мерімін жазады. Ал енді кім ол нәрсені жүрегіне де кіргізетін болса, шынында сыртқы суретімді өзгертумен мен аман қалдым, осыны істемегенде мен аман қалмас едім деген ойға барса, ол қор болды бауырлар. Өйткені ол Аллаһқа емес, өзінің амалына сүйенді. Таваккулі амалына болды. Мен деді. Аллаһқа ғибадат еткен жоқ, нәпсіне ғибадат етті. Мен өзімді өзім қорғадым деді. Алдында имансыздар сияқты киініп алып, имансыздардың сөзін айтып, имансыздар баратын жерге барған едім, бәрі жақсы болды. Оны істемей мұсылмандармен бірге отырсам, өлер едім. Деген ойға барды. Ғайыпқа кірді. Таваккулі бағана айтқандай нәпсіне болды. Сөйтіп Аллаһ Тағала Құранда айтқандай, өз нәпсіне өзі ғибадат ететіндерге айналды. Ондай болмайды. Ешқашан пенде сыртқы суретін оларға ұқсаспайды. Тек қана егер сыртқы суретінен оған сынақ келетіндей жағдайда болатын болса, егер шынында оны мысалға дейік белгілі мұсылман болғаны үшін өлтірмейді, онда мұсылмандық сипаты болғаны үшін оны өлтіретіндей жағдай болатын болса, ондай жағдай болып жатқан жоқ, альхамдулилля. Мысалға бізді мұсылмандық сипаттары болғаны үшін жауып тастау керек, оларды құртып жіберу керек деген ой болған жоқ, ондай ешкімде заң жоқ ондай. Егер сондай жағдай болып кісілерді көшеде аттары мен билип, олардан ким экендерин билип устамайды. Керсинче, мусулмандык сипаттары болгону үчүн устап аткан болса, я айтар эдик. Осы сипатың үчүн сени устап атыралар. Осы сипатты жакшы вакытча көрсөтпөй туруу керек болду. Неге? Мушриктер Аммар бин Ясирге деген сыякты. Алды аны муммин болгону үчүн өлтүрөтүн болду. Эгер ал мусулман эмесмин десе аман калат, муслиммин десе өлтүрүлөт. Сондай жагдай болуп турган кезде, аны ким айтса, аны бәрін өлтүрүүгө дайын эди алар. Сондай болган болса жакшы, ал мен муммин эмесмин деп айтсын. Бул башка. Әлде дейік белгілі бір сипатын көрді де, бұны мұслим екенін біліп қалды да, оны жауып тастағыз келді. Сондай болса, сол сипатын көрсетпей қойса жақсы. Ондай жағдай болып атқан жоқ. Қазір тіпті білімді жігіттеріміздің аузынан осы сөзді естіп қаласың кейбірде. Біз қазір мұсылмандардың сол пайғамбарымыздың сүннетін, пайғамбарымыздың уәжібін істеп жүргенімізден бізге бәле келіп жатыр, олар бізді соған жек көріп жатыр. Сондықтан ол нәрсені қазір істемей тұратын болсақ аман боламыз. Валлахи, сен білім алып келдің бе? Сен білімді жігітсің бе? Олар сені біледі. Олар жазып алды, тіркеді, суретке түсіріп алды, бәрін істеп алды, ол бәрібір. Тіпті сыртқы суретіңді өзгерту емес, ішкі суретіңді өзгертсең де бәрібір олар сені қуып жүре береді. Неге? Өйткені олар сен оларда белгілісің. Ал тек қана сыртқы суреті үшін ғана ұстап алатын болса, айтар едік. Бауырым, онда өзгер сыртқы суретіңді, иншалла, бұл саған сынақ болып жатыр деп. Әлде басқа бір топ бауырлардың аузынан естесін, бір біз қазір Маккадағы жағдайда өмір сүріп жатырмыз ғой. Біздікі қазір Мәккенің тәртібі болуы керек, Мадинаның тәртібін ұстанбайық деген сөз. Бұл қандай адасу? Ол не? Жалпы олардан сұрағымыз келеді. Маккадағы тәртіп деп бауыр нені айтайын деп атсын? Яғни неге сүйенуіміз керек ол жерде? Маккада қалай болды? Маккадағы ғибадаттармен шектелеміз бе? Маккадағы мәмілемен шектелеміз бе? Маккада рұқсат берілген амалдарды ғана істейміз бе? Маккада тыйым салынмаған амалдарды істей беруге болады ма? Не? Маккадағы тәртіп дегені не ол? Маккада Аллах Тағала арақты харам қылған жоқ, зинаны харам қылған жоқ. Маккада Аллах Тағала 5 вақт намазды ғана фарз қылды. Оразаны фарз қылған жоқ, закатты фарз қылған жоқ, қажылықты фарз қылған жоқ. Маккада Аллах Тағала мұсылмандар мен мұсылман еместердің арасындағы байланысты баяндаған жоқ. Маккада Аллах Тағала Алланың әміріне қарсы шыққандарға жаза бар екенін айтқан жоқ. Сонда біз не істейміз? Және намаздың өзі, 5 вақт намаздың өзі Маккада 10-шы жылы фарз болды. Ондай кім ислам дінін қабылдаса, мен Маккада жүрмін деп 10 жыл намаз оқымай жүреді де, 5 вақт намаз одан кейін намазды бастайды ма? Әлде жағдай қалай? Валлахи, біз пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам алғашқы кезінде не істеді? Оны істеуге бұйырылған жоқпыз. Ол өлетін кезде бізге не тастап кетті? Соны ұстануға бұйырылдық. Алғашқы кезде пайғамбарымыз бұлай істеген, бұлай істеген, біз тек қана сонымен шектелеміз қазір. Кейін ол бәмінай басқа жаққа көшкеннен кейін бұлай істеп сонда істейміз деген нәрсе жоқ. Ол ғалымдардың айтатын сөзі. Біз пайғамбарымыз алейхиссалам алғашқы кезде алып келген нәрсесін істемейміз. Өлер алдында бізге не қалдырып кетті, соны ұстанамыз. Өлер алдында не қалдырды? Өлер алдында ол толық дінді қалдырды. Әл-йаума акмалту лакум динакум. Бүгін мен сендердің діндеріңді толтырдым. Уатамту алейкум ниъмати. Сендерге өз ниғметімді бердім. Орадыту лакум исламу дина. Исламды сендерге дін болуына разылық бердім деген Аллаһтың сөзін қалдырды. Толық дінді қалдырды ол. Тарактум ма интамасактум биһи лан тадиллу баъда абада китабаллахи ва суннати. Сендерге сондай нәрсе қалдырдым, егер ұстанатын болсаңдар, менен кейін ешқашан адаспайсыңдар. Алланың кітабы мен менің сүннетім деді. Соны қалдырды. Ондай болатын болса, біз ана жолдан қалай жүрген едік, солай жүреміз деп шықпайық. Неге? Өйткені Маккадан Мадинаға келгенше арада, аралықта ислам жай-жай толып келатқан кезет. Сонда біз не істейміз? Мына нәрселер кейін келген. Құранда жазып болған амал жасамаймыз дейміз бе? Және Маккадан Мадинаға келгенше орталықта рұқсат берілген нәрселер бар еді, сол жолда келатып тыйым салынды, олар тоқтатылды. Әлде тыйым салынған нәрселер бар еді, Мадинаға жетіп келгенше олар рұқсат берілді. Онда не істейміз біз? Маккада пайғамбарымыз қалай өмір сүргенде сондай өмір сүреміз деп айтатын болсақ, біз қателестік. Ондай бір қағиданы қойған бір хадисті білмейміз. Әлде бір сахабалардың айтқанын білмейміз. Әлде бір ғалымдар, Құран хадис бойынша амал жасап жүрген ғалымдардың бір айтқан сөзінен хабарымыз жоқ. Бізде Макканың тәртібі болуы керек деген. Керісінше бәрінің айтатын сөзі бағана айтқанымыздай. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бізді пәк болған, ешқандай кемшілігі болмаған, айыбы болмаған толық дінде қалдырып кетті. Махаджатул байла. Сондай ақ, таза, ешқандай кемшілік жоқ. Құранда Аллах тағала айтқандай, еш жағынан Құранға еш жағынан кемшілік келмейді, еш жағынан өтірік кіріп кетуі мүмкін емес болған нәрсені қалдырды. Соны ұстануға бұйырылдық. Дінімізге, дүниемізге, ақыретімізге қажеттің бәрін ішінде қалдырды. Соны ұстануға бұйырдық. Мафаратна фил китаби мин шей. Біз бұл кітапта еш нәрсені атамай қалдырған жоқпыз деп. Толық дінді қалдырды. Кемшілігі бар, айыбы бар, толмаған затты қалдырған жоқ. Әлде сол жолдан жүріңдер деп бұйырған жоқ. Ал енді бүгінгі күнде оны істеп жатқан бауырлар не айтайын деп жатыр? Дін әлі толған жоқ, біз оны жай-жай апарып толтырамыз демекші ма? Онда қалай жүрген болса пайғамбарым сондай жүрмей ма? Пайғамбарымыз асылсам 10 жыл 5 уақыт намаз оқыған жоқ. 15-ші жылдан бастап ораза ұстады. Зекет фарз болды, қажылық фарз болды. Харамның бәрі Мадинаға келіп тыйылды. Демек бір жерде түсінбеушілік болып жатыр, ол бауырларға иншалла ақылға келіңдер деп айтуымыз керек болды. Иншалла Аллахтың дінін дұрыс ұстаныңдар, жалғыз Аллахқа тәуекел қылыңдар деп айту керек болды. Неге? Өйткені олар осы нәрсені қорыққандан, шынында бірінші жағынан дінге деген уайымы, екінші жағынан қорқу болып жатыр, осы дінді таралмай қалып қояды ма деп. Үшінші жағынан қатесі Аллахтан басқаға сүйеніп қойып жатқаны болып жатыр оларды. Өзіміз деп. Біз қорғаймыз оны. Деген ойға барып қалып жатыр. Ал дінінің қорғаушысы бар Алла. Юридуна лиутфи нур Аллахи би афвахихим валлаху мутимми нурихи валяу кариха аль-кафирун. Олар Алланың нұрын ауыздарымен өшіргісі келеді, Аллах өз нұрын таратады, кәфірлер оны жек көрседі деді. Сондықтан ол уайым, ол бауырларды Алла сақтасын жек көріп айтқан жоқ, жеріміз жоқ. Олардың қателерін баяндап қуанып атқан жеріміз жоқ. Уайымы, дінді адамдарға жеткізсек деген уайым болып жатыр. Осы нәрсе қалып қоймаса деген уайым болып жатыр. Бірақ оған Аллах тағала қойып қойған қағида бар, пайғамбарымыз алейхиссалам көрсеткен жол бар, сонымен жетеміз бауырлар. Өзіміздің түсінігімізбен емес, өзіміздің ойымызға сүйенбейік. Керісінше, пайғамбарымыз алейхиссалам қалай қалдырды, сонда істейік, сонда жетеміз оған иншалла. Біз амалымызбен емес. Сондықтан пенде барлық жағдайда Раббысына ғана тәуекел қылсын да, ешқашан одан басқаға сүйенбесін. Тасқа да, ағашқа да, жынға да, жанға да, әулиеге, аруаққа, нәпсіне де. Мүмкін емес ол. Ешқашан бағана шейх Ислам Ибн Таймия айтқандай, өзі қалаған нәрсесін оны жеткізе алмайды. Өйткені жалғыз жеткізуші ол Алла. Ал біз қазір өзімізге сүйенетін болсақ, қазір мына амалдарды қойып тұрмайтын болсақ, біз қиын жағдайға түсіп қаламыз. Сондықтан біз өзімізді өзіміз қорғаймыз осы амалдармен деп ойлайтын болсақ, өзімізге өзіміз сүйендік. Әлде басқа біреуге сүйенетін болсақ, осы кісілердің айтқанын істеу керек, осы кісілердің ойы дұрыс, осылар дана, осылар бізді жеткізеді деп ойлайтын болсақ, тағы қателестік. Керісінше біз Аллаға сүйенейік барлық жағдайда. Қорқатын болсақ, жалғыз Аллаһтан қорқайық. Өйткені жақсылық, жамандық, пайда, зиян бәрі соның қолында. Қатер болмай тұрып, сақтану керек деген пікірден өзіміз сақтанайық. Ал қатер болған кезде енді болды деп отыра беруге болмайды. Керісінше сақтанайық бәрімізде. Себеп жасайық оған құтылу үшін. Иншаллах тағала бәріміз ақиқаттың да бақиқат қайырушыларымыз иншаллах. Субханакаллаһумма бихамдика нашаду ан ла илаха илля анта нәстағфирука ва нәтубу илейк. Ассаламу алейкум.